คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยเปลวสีเงินโถพิธาไม่น่าเลยอ้าวแล้วกันเศรษฐานายกคนที่30ยังอยู่และขยันขันแข็งเหมาระบินตั้ง30กว่าล้านไปโชว์ตัวที่ UN สัปดาห์หน้าอยู่เลยแต่ไงพิธานายกว้าวประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลซะล่ะแล้วเก้าอี้นายกคนที่31ที่จองไว้จะทำพินัยกรรมยกให้ใครดีล่ะระหว่างชัยธวัฒน์สิริกัญญาและระหว่างวิโรจน์อมรัตน์เห็นมีคนโพสต์ดักคอว่าเป็นเทคนิคให้รองประธานสภาเบียร์คราฟต์ไปอยู่พรรคอื่นและยังคงเป็นรองประธานสภาโดยอ้างเหตุกรรมการบริหารชุดใหม่ขับไล่ออกจากพรรคเพราะฝ่าฝืนมติพรรคที่ให้ลาออกจากรองประธานสภาแล้วไม่ยอมลาออกการที่ไม่ยอมลาออกนั่นทำให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลหมดสิทธิ์ที่จะเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญก็สมเหตุสมผลในประเด็นไม่เป็นการเล่นละครตบตาเรื่องขับไล่เพราะเมื่อถูกขับไล่ก็สามารถไปหาพรรคสังกัดใหม่ได้ภายใน30วันโดยยังคงตำแหน่งรองประธานสภาวินวินทั้งคู่ตำแหน่งรองประธานสภาก็เข้าทำนองเรือล่มในหนองซิฟิลิสจะไปซะทางไหนเสียตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายค้านก็ยังได้กับก้าวไกลพรรคแกนเห็นพิธาโพสต์เฟซว่า24กันยาผมขอเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลมาพบกันอีกครั้งครับในงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินณอาคารกีฬาเวท1เขตดินแดนกรุงเทพทำไมต้อง24กันยาผมก็สงสัยนะแต่พอไปพลิกปฏิทินสารรัฐธรรมนูญดูก็พอเข้าใจตอนนี้ลืมกันหรือยังว่าพิธาถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้พักปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ด้วยเรื่องอะไรและเมื่อไรก็เรื่องหุ้นไอทีวีซึ่งเป็นหุ้นสื่ออยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนั่นไงล่ะรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3เขาห้ามแต่พิธารู้แล้วก็ยังฝ่าฝืนเป็นเหตุให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย19กรกฎาคม66ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันสำหรับคำที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศาลมีมติ7-2ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม66จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยศาลให้พิธายื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน30วันพอถึงกำหนดนายพิธาขอเลื่อนไปอีก30วันครั้นครบกำหนดเมื่อ21สิงหาคม66นายพิธาก็ขอขยายเวลายื่นคำชี้แจงต่อศาลออกไปอีก30วันศาลก็อนุญาตให้เลื่อนไปอีก30วันเป็นครั้งที่2ก็ตก22-23 กันยานี่แหละที่จะครบกำหนดและน่าจะสิ้นสุดทางเลื่อนแล้วศาลคงไม่ให้เลื่อนอีกเพราะเข้าข่ายประวิงเวลาน่วงเหนียวให้คดีล่าช้าโดยเจตนาเมื่อจนแต้มจนทางก็สวมบทพระเอกยี่เกนัดพ่อยกแม่ยกก้าวไกลมาประชุมผลเพื่ออ้อนประชุมผลก้าวไกลก็จงระวังอย่าพลิกแพลงคำอ้อนจนกลายเป็นกะล่อนเกินเหตุล่ะมันจะนำไปสู่การประชุมเพิ่งก้าวไกลแทนเพราะพิธาต้องไม่ลืมนอกจากเรื่องถือหุ้นสื่อไอทีวีแล้วจำได้หรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญยังมีคำสั่งตามคำร้องที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาและพรรคก้าวไกลขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา49เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่โดยนายจิรยุทธ์อ้างเหตุที่พรรคก้าวไกลเสนอนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และศาลเลื่อนการพิจารณาคำร้องนี้ออกไปด้วยเหตุการณ์ที่ศาลอนุญาตพิธากับก้าวไกลให้ขยายระยะเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปเป็นครั้งที่สองนั่นแหละสรุปทั้งตัวพิธาทั้งพรรคก้าวไกลลูกผีลูกคนหรือลูกเทวดาต่อให้พ่อเทวดาณชั้น14รอยัลสวีทก็ยังรับประกันไม่ได้นอกจากนี้พิธายังมีอาญาพ่วงด้วยมาตรา151ระบุว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระหว่างโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีนี่อาญามาตรานี้มาก่อนยื่นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกรณีคุณสมบัติด้วยซ้ำแต่จนป่านนี้กกต.ที่พัดลมยังสายหน้าก็ยังงึกๆงักๆจนได้ชื่อว่าเป็นกกต.ยุคญาติระอาไปทั้งตำบลแล้วไหนๆก็คุยกันเรื่องพรรคก้าวไกลจะไม่คุยถึงเรื่องเจ้าของพรรคก้าวไกลบ้างก็ดูเหมือนไม่สวมกางเกงในแล้วข้ามหัวกันฉะนั้นเอ้าซะหน่อยจำได้ใช่ไหมเรื่องธนาธรลุกป่าที่ราชบุรีจนเป็นคดีความเรื่องคาอยู่ที่อัยการจังหวัดราชบุรีนั้นต่อมาจากถูกฟ้องอาญาธนาธรเป็นโจทย์ไปยื่นฟ้องกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินและปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองบ้างขอให้เพิกถอนคำสั่งกรมที่ดินเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3กของเขาที่ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเมื่อ13กันยายน66นี้เององค์คณะตุลาการศาลปกครองกลางออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกปรากฏว่าตุลาการผู้แถลงคดีเสนอความเห็นว่าควรสั่งยกฟ้องเนื่องจากก่อนรองอธิบดีกรมที่ดินจะมีคำสั่งเพิกถอนนส3กจำนวน59ฉบับซึ่งรวมถึงนส3กแปลงของนายธนาธรจะมีคำสั่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเป็นไปตามหลักวิชาการแล้วพบว่าตำแหน่งที่ดินตามหลักฐานนส3กทั้ง59ฉบับรวมทั้งที่ดินที่พิพาทอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์12ทั้งแปลงที่ดินพิพาททั้ง2แปลงจึงมีสถานะเป็นป่าไม้ถาวรตามมติครม.มาก่อนที่จะออกนส3กให้กับนายอุดมกิตติอุดมพาณิชย์และนายชัยนรงค์บู่ศรีที่เป็นเจ้าของที่ดินคนเดิมในปี2521เมื่อที่ดินทั้งสองแปลงตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรจึงเป็นที่ดินต้องห้ามมีออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์คำสั่งของรองอธิบดีกรมที่ดินที่เพิกถอนนส3กแปลงที่พิพาทจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ออกนส3กที่ดินทั้งสองแปลงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะถือเป็นการทำละเมิดต่อนายธนาธรผู้ซื้อที่ดินที่เชื่อโดยสุจริตว่าที่ดินดังกล่าวมีการออกนส3กโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4อ้างว่าตรวจสอบในสารระบบที่ดินนส3กผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทไร่อ้อยมิตรผลซึ่งเป็นผู้ขายกับนายสารโรจน์วสุวานิชผู้ซื้อต่างได้รับทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอาจมีการเพิกถอนนส3กที่ดินบริเวณนี้ได้โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับทราบและลงชื่อในบันทึกถ้อยคำฉบับวันที่ 12กันยายน28ไว้และนายธนาธรก็ไม่ได้โต้แย้งข้อมูลนี้จึงฝังได้ว่านายสาโรจน์ขณะซื้อที่ดินนสสามกแปลงพิพาทจากบริษัทไร่อ้อยมิตรผลรู้อยู่แล้วว่าที่ดินอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติอาจถูกเพิกถอนนสสามกและตามหลักการซื้อที่ดินแปลงใกล้เคียงที่มีการออกนสสามกวินยูชนย่อมรู้ว่ามีโอกาสที่ที่ดินจะถูกเพิกถอนเมื่อนายสาโรจน์รู้ข้อมูลดังกล่าวแต่ยังซื้อที่ดินเท่ากับนายสาโรจน์สมัครใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเองความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ถือว่าเป็นผลมาจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อมานายสาโรจน์ได้ขายที่ดินให้นายธนาธรแม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายธนาธรรับรู้ว่าที่ดินนส3กดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนได้แต่นายสาโรจน์ทำงานมีตำแหน่งบริหารในกลุ่มบริษัทไทยสัมมิตของครอบครัวนายธนาธรซึ่งโดยปกติวิสัยของพนักงานบริษัทต้องไม่หลอกลวงปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการซื้อที่ดินดังกล่าวได้ข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้ไม่น่าเชื่อว่านายธนาธรจะซื้อที่ดินนี้มาโดยสุจริตดังนั้นการที่รองอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนนส3กแปลงที่พิพาทจึงไม่ถือเป็นการละเมิดต่อนายธนาธรและหน่วยงานรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งนี้หลังนั่งพิจารณาคดีครั้งที่แล้วองค์คณะจะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคดีโดยองค์คณะได้นัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่27กันยายน2566เวลา10นาฬิกาคุณเปลี่ยวสีเงินสรุปในช่วงสุดท้ายนะครับบอกว่าเอาละมังครับวันนี้เรื่องกฎหมายใกล้หัวจะทิ่มบ่อกันอยู่แล้วพวกที่มาวอแวกับผมระวังนะผมไม่ฟ้องหรอกแต่จะไปร้องเรียนท่านรัฐมนตรีชาดาเดี๋ยวจะว่าไม่บอกคอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยเปลวสีเงินครับ